Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Rēgas Breivostes porvalde noslēgusi auto un dzeļsceļa tilta Kundzeņsalas dienvedu daļā porbilvi. Līdz ar to nozasliedzīs pirmīs pūsmes vērienīgo projekta īstenošanā, kas parats stiprinot Rēgas ostas komerciālo konkurētspēju, vienlaikus uzlabojot Latvijas un sabiedroto militāro mobilitāti. Lai to īstenotu šogada pavasarī tika noslēgts trejpusējs līgums starp Rēgas Breivostes porvaldi, Eiropas klimata infrastruktūras un vidis aģentūru un SIA Baltic Container terminālu par Rēgas ostas duālos izmantošanas jaudas palielināšanu, uzlabojot ostas infrastruktūru Kundzeņsalā. Šobrīd darbi pie projekta realizācijas Kundzeņsalā turpinojās. Lūdzas novada pašvaldēba sajāmuša Smiltenis novada pašvaldēbas uzaicinojumu pīzadaļātīs divu dīnu pasaukumā meistarklases un pīredzes apmaiņa hobijas biznes Smiltenis novodā. 10. augustā būs izpietiktīs ar Brantu Mojžas saimnīci un īpazēt Mojžas pīdovojumu, darbotīs pirts lūtu un maizes cepšanas meistarklasī. 11. augustā būs izpiedotīs pīdredzis apmaiņā pie Tautas Lītriškos mokslas studijas Smiltene audiejumu, pie metāla kaļieja Jāņa Keiseļa un smeltīs īdvesmu ģimenes uzņēmumā SIA Amber Farm. Todēļ aicināja novada omotnīkus, moražotojus, mozos un tūpošos uzņēmējus pīzateiktīs daļēbai pasokumā, kas ir bez moksas, bet vītu skaits ir īrūbežots. Obligāta īpriekšēja telefoniskā vai rakstot uz e-pastu pīzateikšanos. Pasaukuma programma un informācija par registrāciju www.lūdzasnovads.lv. No 1. līdz 10. augustam Jūrmalā notiks Jaunsardzes centra Latvijas valsts policijas un Jūrmalas valsts pilsātas pašvaldības rēkoto nometņa, kurā pulcāsīs 16 jaunsargi un 26 Ukrainas policistu bārni. Nometni vadās Jaunsardzes centra 5. novada nodaļas jaunsargu instruktori, sniedzot īspie bārnim no Ukrainas atsapjūstīs īpazētīs ar jaunsargim un dūtīs kūpēgos pīdzēvojumos. Nometnes noslēgums 10. augustā ar Īkšlietu ministrejas veselības un sporta centrā Dzintari Jūrmalā, kurā nometnes daļēbniekus uzrunos Ukrainas viesnieks Latvijā Anatolijs Kucevols un Latvijas valsts policijas priekšnieks Armands Rūks, Jaunsardzes centra 5. Novada porvaldes vadētojs Sergejs Fomenko. 2017. Godā Jaunsardzes centres aizsoka tradīciju organizēt Vosores nometnis Ukrainas bruņoto spāku un Nacionālos gvardes karavēru bārnim.
Laika ziņas.
Dīnā daudz vietu gaidamas lēts un vītum arī stipras lētus gozis izpijams pārkjoņa nagaizes, bet dīnas gaitā no rītumiem mokuņu daudzums mazinosīs un spēdās sauļa. Vies puses no dienvedim dienvedrītumiem un tas būs lāns līdz mārans. Gaisa temperatūra būs plus 19, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.